Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. To je svakako dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Sve više ljudi u svijetu koji napuštaju društvenu mrežu Facebook, osobito nakon afere sa Markom Zuckerbergom, o otkrivanju i prijenosu osobnih podataka korisnika. Velik broj mladih koristi Facebook ili neku drugu društvenu mrežu. Da li se plaše da njihova privatnost može biti zloupotrebljena? Da li vjeruju u opstanak Facebooka nakon te afere? Sugovornici u našoj anketi kažu da im omiljena društvena mreža više nije Facebook, prednost daju Instagramu, a kao razloge navode zasićenje tom društvenom mrežom, ali i nedavnu aferu sa zlouporabom privatnih podataka korisnika Facebooka. Slušamo Jasnu Vukićević.
Koliko su mladi zavisni od virtualne komunikacije uočljivo je na svakom koraku, od plaže do restorana, od ulice do javnih ustanova. Nerijetko se mogu vidjeti kako sjede u grupama, ali ne komuniciraju jedni s drugima, već svako sa svojim telefonom. Tanja je Ukrajinka koja živi posljednjih godina u Budvi i kaže da je cijeli dan povezana sa svojom Facebook stranicom.
Koristim cijeli dan.
Čuli ste, pretpostavljam, za aferu odavanja privatnih podataka korisnika Facebooka?
Pa nešto sam čula, pa nadam se što nije moja informacija to.
Da li zbog toga eventualno ćete prestati koristiti Facebook?
Ne prestanu, to što cijeli svijet, svi su drugari s cijelim svijetom i tamo.
Zanimljivo je da je većina sagovornika u našoj anketi zamijenila Facebook Instagramom, među njima je i Anja.
Sad sam prešla na Instagram, sad mi je to nešto što ne mogu bez toga da nuđem. Čak Facebook ne znam da izbrišem. Nije mi što zanimljivo.
Ima li na to uticaja ona afera sa privatnim podacima korisnika Facebooka od prije nekoliko mjeseci?
Pa i da znate da ima. Bilo je više tih slučajeva tako toga i Instagram je sigurniji, da, eto tako da kažem.
I Mija kaže da je sa Facebooka prešla na Instagram.
Daleko je popularni Instagram od Facebooka, tako da nekako su ljudi postali zavisni od svega toga, izbacivanja tih slika.
Iako se na obje platforme i na Facebooku i Instagramu mogu dijeliti fotografije, videa, poruke, čini se da su sagovornici naše ankete zasićeni nekadašnjom Facebook dominacijom. Dragana to potvrđuje.
Facebook je više valjda do sad i prvo izašao Facebook, pa su svi bili na Facebooku, sad su svi na Instagramu, drugačije, ne znam.
Ima li uticaja možda ona afera o davanju privatnih podataka?
Moguće, vrlo moguće.
Naše sagovornice kažu da razmišljaju o bezbjednosti svojih privatnih informacija na internetu, ali dodaju i da su svjesne da se na globalnoj mreži privatnost ne može garantovati.
Ja sam Instagram izbrisala, više ga nemam, baš iz tih nekih razloga što ne želim da svoj privatni život vide neke osobe koje mene ne poznaju i koje me poznaju jako slabo i da prate, ne znam, gdje sam ja putovala, šta sam radila, gdje se sad trenutno nalazim. Jednostavno, moj život smatram da treba da znam ja, moja porodica i moji prijatelji i niko više drugi.
Jeste li uopšte zabrinuti za neke svoje privatne informacije, podatke koje dijelite putem društvenih mreža?
Jesam i zbog toga vodim računa šta, o čemu tu razgovaram sa društvom i tako te stvari. Jesam jer se dešavalo tipa da mi neko hakuje profil, to sam iskustvo imala i zbog toga sad baš vodim računa, stalno brišem poruke i tako.
Ali ne odustajete od...
Ali ne.
Pa ja mislim da svi razmišljaju iskreno, ali... Zato je uglavnom se mladi i prebacuju Instagram. Drugačije nekako, ne znam.
Ali i tamo opet objavljujete sobstvene fotografije, prijatelja, porodice.
To jest.
Puno ljudi, djece.
Znam. Što kažem, uvijek normalno, svako treba da pre nego što izbaci bilo koju sliku da razmisli, pogotovo zbog djece.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mlađe generacije u Srbiji sve manje su na Facebooku, rekli su za Radio Slobodna Evropa učenici jedne beogradske srednje škole. Posljednjih godina, kako kažu, popularnije su neke druge društvene mreže. Prvenstveno ih koriste za razmjenu fotografija i brzu komunikaciju, dok o zaštiti privatnosti ne razmišljaju previše, jer smatraju da su uglavnom sigurni. Zoran Glavonjić.
Aleksandar Jovanović u posljednje vrijeme koristi Instagram, iako ima i profil na Facebooku.
Pa ne znam, možda malo smorija. A više se koristi uglavnom za dopisivanje, Messenger, njen primjer, po meni bolji nego neke druge mreže koje se koriste za dopisivanje to.
Branislav Perković kaže da već 2 godine nije na Facebooku.
A ne znam, imam mnogo tih lažnih profila, imam mnogo tog internet nasilja i svačega. Što, na primjer, nema na Instagramu, odmah se taj profil blokira ili ga Instagram ugasi ili tako nešto. Popularniji je Instagram, WhatsApp, Instagram. Na WhatsAppu se samo dopisuješ i ono, dobra je mreža, ono, redko kad baguje ili tako nešto.
A za koga je Facebook?
Pa za ove dede i babe, 50-60 godina što se upoznaju i tako to. Kao to neko njihovo druženje, šta već.
Anđela Bosić tvrdi da ju Facebook više nije zanimljiv.
Pa bilo pre, kad smo bili mlađi, to sad više ne. Ne, ja sam da nije više popularan, nije to, to. Da nije za nas, za starije ljudi, to je to. Stvarno ne.
Jeste li nekad imala nekih problema na Facebooku?
Ne, ne.
Teodora Ćurčić i Aneta Benarik kažu da više vole Instagram od Facebooka.
Niko nije tamo više, nema nikog.
Nije propalo, jednostavno ljudi su prestali da postavljaju, pa smo i onda i mi tako automatski prestali isto da postavljamo. Ne znam, ja mislim da kod nas da Facebook ne gleda, mislim ne prati naše poruke koje mi pišemo sa drugima. I...
Ja mislim da, da. Ja mislim da prati i da ništa nije dovoljno dobro zaštićeno i da Instagram ima jednostavno više, traži više šifri i jednostavno zaključava podatke više nego Facebook. Instagram svi koristi i više objavljuju i aktuelnije nego Facebook jednostavno.
Milan Rajković smatra da najveća socijalna mreža jednostavno izlazi iz mode.
Facebook ti je prvi nastao, razumiješ, i onda to Facebook, brate, svi su koristili bukvalno samo Facebook, ono, 5 godina, i onda kad izašlo ovo na ovo Facebook bataliju.
A jesi li imao nekad nekih problema na Facebooku?
Pa nisam. Pa, kako ti kažem, brate, ne koristim to poslije ih, ono, 3 godine, tako da, ono, kad sam bio klinac, nisam imao da imam takih problema, da što ništa nisam ni stavljao privatnih informacija i nisu im ni trebale moje informacije, jer sam klinac, ali ovako stvari ne znam što se dešava, tako da mora da se pazi o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Za kraj idemo u Banja Luku. Što o ovoj temi razmišljaju mladi iz ovog grada, čućemo u prilogu Gojka Veselinovića.
Srednjoškolci Nikola Antonić i Bojan Vujčić svjesni su da privatnost na društvenim mrežama može biti zloupotrebljena, ali pored toga koriste Facebook, za koji smatraju da je u današnje vrijeme osnovni način komunikacije. Također vjeruju da će ova društvena mreža opstati uprkos svim aferama vezanim za narušavanje privatnosti i povjerenja korisnika.
Pa nisam siguran da li sada toliko imam povjerenja u to, ali koristim, koristit ću dalje vjerovatno, pošto jedini način da se čujem sa kolegama ili tako slično je preko Facebooka, pošto svi koristimo tu društvenu mrežu. Koristim, eto, na primjer, Instagram, koji isto Facebook drži, tako da isto sigurnost nije toliko velika, ali ne znam, nastavit ću koristiti dalje.
Pa ja mislim da sigurno im ne vjerujem toliko, ali isto kao on nastavit ću da koristim te društvene mreže, jer sad je to jedini način i komunikacije, to je više preraslo u neku naviku, ali sigurno da im ne vjerujem da to nije ni malo sigurno, ni Facebook, ni Instagram, ni Snapchat, ni ostale bilo kakvi vidovi komunikacije i poveznica socijalnih, ni onih američkih društvenih mreža.
A kako gledaš na to da trguju ličnim podacima?
To velike sile rade i sad koliko su on to uspjeli iskoristiti, ja vjerujem da jesu i da je to neka igra. Ipak nešto što mi ne razumijemo.
Studenti Marko i Neven također koriste Facebook, ali smatraju da korisnici sami moraju odlučiti šta će dijeliti na internetu, a šta ostavite za sebe. Uvjereni su da zbog proširenosti ove društvene mreže i povezanosti sa raznim drugim aplikacijama neće doći do njegovog gašenja, iako se radi o aplikaciji koja duboko zadire u privatnost korisnika, uz napomenu da su sami korisnici odlučili da dijele svoje lične podatke na mreži.
Smatram da svako dozira puštanje informacija o svojoj privatnosti na društvene mreže, mimo Facebooka koristim i ostale društvene mreže, tako da mislim da svako individualno, pojedinačno može da i treba da definiše koliko privatnih stvari pušta ka društvenim mrežama. Smatram da Facebook definitivno će, sve dok ne dođe neka drugačija društvena mreža, opstati.
Mislim da svako Facebook koristi na svoj način. Neko koristi u privatne svrhe, neko za zabavu, neko radi igrica, neko... Ja koristim više radi messengera, radi nekog dopisivanja. Nemam neki strah da će mi neko ugroziti neke podatke. Znači što nemam neke ni bitne podatke na Facebooku, ne stavljam neke bitne podatke tu. A što se tiče te afere, pa mislim da će Facebook preživjeti zato što prevelika je to mreža i previše je tu ljudi uvezano i sve da to tako lako propalo. Mislim da će to sve nastaviti dalje i da će dugo potrebati ta mreža.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku. Umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako. E, mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Sada prelazimo na druge teme. Podaci o sve većoj anksioznosti i depresiji kod mladih su poražavajući. Bosna i Hercegovina po ovom pitanju doseže čak američke standarde. Budući da institucije, posebice one obrazovne, ne čine ništa po ovom pitanju, umjetnici pokušavaju dokumentarnim filmovima i marketinškim klipovima ukazati na sve veći broj samoubojstava među mladima. Zabilježila Maja Nikolić.
Nedavni nestanak 21-godišnjeg mladića iz Tuzle, za kojeg se ispostavilo da izvršio samoubojstvo, nagnalo je skupinu studenata da se zapitaju što se to događa s mladim ljudima u Bosni i Hercegovini da dignu ruku na sebe. A takve vijesti, nažalost, su sve češće. Psiholog Bojan Šošić.
Ako je neko stalno izložen stresu, onda je prirodno da u jednom trenutku, kako to kažemo, dođe do pucanja.
Anksioznost i depresija sve je učestalija i kod djece i kod omladine. Iako nema pouzdanih podataka o broju oboljelih, jer je to još uvijek tabu tema i rijetki potraže stručnu pomoć, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, depresija kod mladih ljudi pošast je 21. stoljeća. Kažu nam studenti Haris Arnautović i Ismar Sadiković.
Ali smo, na primjer, došli do zanimljivih podataka preko Svjetske zdravstvene organizacije i nekih relevantnih institucija širom svijeta. Pa, na primjer, jedna od njih jeste da su američki naučnici, odnosno psiholozi, radili jedno istraživanje koje je pokazalo to da jedna četvrtina, odnosno svaki četvrti student na nivou cijele Amerike boluje od nekog oblika mentalne bolesti. Samim tim, kada uzmemo i konvertujemo kompletno američko društvo i prebacimo taj problem na Bosnu i Hercegovinu, koja ima i društvene i političke i ekonomske probleme veće nego što Amerika ima, možemo zaključiti da je kompletan problem znatno veći i na nivou Bosne i Hercegovine.
Vi danas kada izađete ispred zgrade sigurno ćete vidjeti grupu male djece kako stvari se ne igraju više sa autićima i sa loptama, nego u stvari drže telefon u svojim rukama. Iz toga dolazi do dijelom stvaranja anksioznosti kod mladih ljudi jer su prepušteni društvenim mrežama i prepušteni sam sebi. I kada trebaju da potraže, znači, nečiju pomoć, oni stvari traže pomoć od ponovo interneta i društvenih mreža i svega ostalog što nađu na internetu.
Kada su studenti iz Tuzle istraživanjima došli do podataka da je kod adolescenata najčešći uzrok smrti samoubojstvo, odlučili su snimiti dokumentarni film i ukazati na ovaj problem široj javnosti. Ismar i Haris.
Tradicionalni metodi rješavanja ovakvih problema nisu rodile u stvari plodom. Tako da smo u sklopu naših studija imali priliku da radimo neki film i u stvari smo povezali te dvije stvari, znači da dovedemo do promjene u društvu i samim tim uradimo film kojim ćemo dignuti, znači, svijest građana na ovom problemu.
Uvidjeli smo da u našoj zajednici ne postoji konkretnog projekta koji se bavi mentalnim zdravljem mladih osoba i mi smo kao budući pokretač promjene odlučili se i suočiti sa tim problemom izravno, uključiti ogroman broj partnera, medija, sponzora i mladih osoba kako bi mogli utjecati na promjenu tog problema.
Međutim, iako su na prvi poziv mladi bili zainteresirani sudjelovati u ovom projektu, ubrzo su odustali od javnog snimanja, kaže nam Ismar Sadiković.
Sam ovaj projekat smo potvrdili u stvari da i dalje postoji stigmatizacija društva i da ljudi i dalje nisu spremni da utiču na ovaj problem. Tako da smo shvatili da je u stvari jako bitno ovo što radimo i da moramo završiti ovu priču ne samo filmom, nego da i nastavimo i dalje širiti javnosti i da radimo nekim konkretnim koracima gdje ćemo, znači, uvezati psihijatri i mladi ljude.
Autori filma u suradnji s liječnicima pokušali su doći do odgovora što je glavni uzrok i zbog čega se problem anksioznosti gura pod tepih. Upravo zbog toga što je u bosansko-hercegovačkom društvu još uvijek sramota potražiti psihološku pomoć, oni koji je trebaju se radije odlučuju za traženje odgovora putem interneta. Doktorica Esmina Avdibegović, neuropsihijatrica.
Posljedice mogu biti da ćemo imati, ne znam, djece sa delikventnim ponašanjem, zaštite kriminogenog ponašanja u odrasloj nekakvoj dobi, da negdje, ali očekivati da će broj suicida da bi mogao biti povećan ili broj suprotno, ako je agresija okrenuta prema vani, onda homicida, ubistava i ostalo. Ako se negdje nešto ne krene zapravo na nivou države.
Studenti kažu da se mladi sve više zatvaraju prema članovima obitelji i bliskim osobama. Ismar Sadiković.
Najveći problem je što kada ukucate anksioznost na internetu, iznađe vam jako puno rezultata koji vam pokazuju koji su simptomi tu anksioznosti. Međutim, ti rezultati nisu svi tačni. Vjerovatno imamo neke koji u stvari jesu, ali 90% tih rezultata nije tačna i nije, znači, postavljeno od strane stručnih osoba. Tako da i onaj ko nema anksioznost dolazi do toga, do saznanja da u stvari je kao ima, međutim, on stvar sebi stvara osjećaj da ima tu bolest. I ta bolest stvar polako prelazi u realnost i počinje, znači, da djeluje na njega u pravom smislu anksioznost.
Autori filma planiraju film emitirati na što više medija, u školama, ali i na festivalima, jer smatraju da upravo otvorenim ukazivanjem na problem i traženjem potencijalnog rješenja možda pomognu nekome tko do sada nije imao hrabrosti otvoreno potražiti pomoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nasilni ekstremizam jedan je od problema s kojim se suočava bosansko-hercegovačko društvo, posebno kada je riječ o mladima. Stručnjaci upozoravaju kako nasilnom ekstremizmu u Bosni i Hercegovini, uključujući i onaj koji se dovodi u vezu sa religijom, posebno pogoduju opći uvjeti u bosansko-hercegovačkom društvu, pogotovo velika nezaposlenost mladih. Priča Mirsada Behrama.
Eskalacija govora mržnje, povećanje broja incidenata koji se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelima počinjenim iz mržnje, stotine takvih krivičnih djela na godišnjem nivou, alarmantni su podaci o kojima domaće i međunarodne nevladine organizacije već godinama upozoravaju javnost i vlasti u Bosni i Hercegovini. Stručnjaci to dovode u vezu sa nasilnim ekstremizmom i upozoravaju kako je to širi društveni problem, pri čemu su mladi u Bosni i Hercegovini posebno ranjiva grupa. To potvrđuje i Selma Zeković iz misije OSCE-a u BiH, organizacije koja već 3 godine radi na projektima prevencije i borbe protiv nasilnog ekstremizma u Bosni i Hercegovini.
Oni zaista jesu ranjiva grupa zato što je jako visoka stopa nezaposlenosti mladih ljudi, imamo jako veliki broj mladih ljudi koji odlaze iz zemlje, čak i oni koji su završili školovanje, a obrazovni sistem sam po sebi u Bosni i Hercegovini je podložan segregaciji.
Tako, prema podacima međunarodnih organizacija, stopa nezaposlenosti među mladima u BiH iznosi i do 63% i među najvećim je u svijetu. Da, mladi u Bosni i Hercegovini stoga jesu izloženi nasilnom ekstremizmu, slaže se i Semira Jablić iz nevladine organizacije Volonteri i prijatelji Konjičke regije.
Čest problem naše države jeste nezaposlenost, odlazak mladih ljudi iz države, neobrazovanost. Takve osobe predstavljaju grupu visokorizičnog faktora. Suočavamo se često sa tim religijskim radikalizmom zbog posljedica proteklog rata i zbog, da kažem tako, usađenih mišljenja u glave pojedinaca.
Eksperti ukazuju da društvene okolnosti u BiH pogoduju uvlačenju mladih u nasilni ekstremizam, a prije svega tu su vjerske i etničke podjele, smatra mlada psihologinja Dalila Bašić.
Kada govorimo o tome, tu dolazi i konformizam, odnosno priklanjanje onaj grupi, odnosno većinskom mišljenju određene grupe, koja dovodi ali do toga da počnemo gledati svijet na mi i oni.
Nasilni ekstremizam u Bosni i Hercegovini se najčešće dovodi u vezu sa religijom. Međutim, imam islamske zajednice u Blagaju kod Mostara, Hišam Efendija Hafizović, ističe da ekstremizam, za razliku od religije, karakterizira simplifikacija, odnosno pojednostavljivanje stvarnosti.
Dakle, pogleda na život, pogleda na stvarnost oko sebe. Vjera traži nauku, odnosno traži detaljan pristup svakom problemu, pristup koji je ozbiljan, koji obuhvata sve aspekte i određenog problema i društva itd. Tako da ekstremizam apsolutno nema nikakve veze sa vjerom. Ekstremizam pojednostavljuje stvari i stavlja ih u kontekst crno-bijelo. Postoji samo crno ili samo bijelo.
Iz misije OSCE-a u BiH također upozoravaju kako se ne može samo govoriti o nasilnom ekstremizmu koji se dovodi u vezu sa religijom. Selma Zeković, koja u misiji OSCE-a u BiH vodi projekat borbe protiv nasilnog ekstremizma, naglašava.
Danas često u medijima možemo čuti da se govori o vjerski inspirisanom nasilnom ekstremizmu, međutim to nije jedini nasilni ekstremizam koji mi imamo u našem društvu. Naša misija radi jako puno na borbu protiv zločina iz mržnje, incidenata koji su počinjeni iz mržnje. Radimo na prevenciji takvih pojava.
kako spriječiti i kako se boriti protiv nasilnog ekstremizma, bez obzira o kojoj se vrsti radi. Selma Zeković iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini poručuje.
Jedna od najvažnijih aktivnosti jeste podizanje svijesti, uvezivanje lokalnih aktera, ne samo iz sigurnosnih agencija, nego iz Centara za socijalni rad, Centara za mentalno zdravlje, nevladnih organizacija, kao i medija, da nauči šta je ovaj problem i kakva je to u stvari uloga lokalne zajednice u prevenciji nasilnog ekstremizma.
Mlada psihologinja Dalila Bašić dodaje.
Zato smatram da u svakom aspektu društva trebamo što više da se obrazujemo na ovu temu, da znamo što više o tome kako bi zapravo mogli i na odgovarajući način reagovati i zaustaviti taj proces u onom društvenoj sferi gdje naiđemo na problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Trag 90-ih. Naziv je knjige čija je autorica 21-godišnja studentica Minela Avdičević iz Zavidovića. Ova mlada spisateljica studentica je u Travniku, a ljubav prema prozi i poeziji uspjela je pretočiti u vlastitu knjigu, koja je ovih dana i objavljena. Marija Augustinović.
Knjiga Trag 20-ih predstavlja intimnu i iskrenu ispovijest studentice koja se bori sa životnim nedaćama i problemima koje joj život nameće. Autorica Minela Avdičević kaže da je osnovni motiv njenog djela ljubav kao najbitnije osjećanje mladih u 20-ima.
Te prve ljubavi i razočarenja, to je nešto što se kroz cijelu knjigu u biti prožima. Da je namijenjena tinejdžerima, ali naravno i starija populacija kada bude čitala vraća i baš u tu njihovu tinejdžersku dubu, da se sjeti svoje prvi ljubavi, problemčića, nekih slatkih, možda reći.
Ljubav prema književnosti Minela gaji još od djetinjstva i sa njoj je bio da jedan dan napiše i objavi knjigu. Međutim, ona ističe da nije ni sanjala da će joj se taj san ostvariti već u 21. godini.
Kroz školu pisala sam dosta poeziju, razne pjesmice. Ja sam od uvijek znala ću nešto objaviti, mada nisam znala ću to bez ovako, baš u 20-ima. Proces traju 2 godine, zapravo nisam znala kome da se obratim. Ako me neko ponudio pomoć, na kraju bi ispalo to da sam izigrana i to je to. Iskreno da nije bilo Centra za edukaciju mladih Travnika i Zavičajnog muzeja, bi još uvijek lutala, tražila kako što da uradim sa knjigom.
Minela Avdičević apsolventica je studija psihologije u Travniku, u koji su je, kaže, privukla djela književnika iz ovog grada, prije svega Nobelovca Ive Andrića, a zatim i Nure Bazdulj-Hubijar. Međutim, svjesna je da je u Bosni i Hercegovini od književnosti teško živjeti, pa će, kako kaže, nastaviti pisati, ali joj to neće biti osnovno zanimanje.
Pa sigurno će nastaviti pisati, naravno će to biti opet nešto, neki roman ljubavni, ali ne uskoro. Više sam okrenuta sad vezano za psihologiju, jer stvarno slavi su uslovi i uvjeti, ne znam, za književnost, slavo ko da to podupire i oni koji podupiru, manjina i je. Tako da ne mislim da će od toga živjeti, nekako iskreno ova moja prva knjiga više nije ni uopće imala neku otpočinjenost, kada kažem, a hoću neku materijalnu dobit da imam, i dosta knjiga sam poklonula i meni je to nekako uživanje i sretna sam zbog toga.
Iako se često može steći dojam da mladi danas nisu zainteresirani za pisanu riječ i da čitaju samo onu literaturu koju moraju, poput lektira u školama i udžbenika na fakultetima, Minela ističe da postoje i zaljubljenici u književnost koji uz to posjeduju i veliki talent za pisanje, ali im nedostaje hrabrosti da se, poput nje, upuste u ovaj proces i objave vlastitu knjigu.
Moj savjet je da nikad ne odustaju. Koliko god to bilo, ne znam, uzburkano, baš nemirno more, na kraju taj trud i sve to izađe na vidjelo i imate ljude koji su uz vas, to je nekako najljepše. Ne znam, ja kažem ljepota je u očima posmatrača, koliko njih ima da im se ne sviđa Andrić ili ne znam. Mislim, moje priče, nekima se nisu dopale, neki su htjeli da izbace neke priče, tako da to je to. Ja kažem ljepota je u očima posmatrača, dobijam narudžbe za knjige, tako da za sad ja sam zadovoljna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Za kraj muzika. Mladi hrvatski glazbenik Matija Cvek oduševio je publiku i kritiku svojim drugim autorskim singlom Visine. Iako se može reći da tek posljednjih mjeseci Matija postaje poznatiji široj javnosti, on je na sceni prisutan već godinama, a o njegovom muzičkom putu poslušajte u priči Ivane Bilić.
Stiša vjetar i zarovi nas do jutra, s tobom bi mogao letjeti.
Matija Cvek, 24-godišnji pjevač iz Zagreba, kaže da je njegov život od najranije dobi vezan za muziku. Prvi bend imao je sa 17 godina. Ono što je Matiju najviše privuklo glazbi, kaže on, su emocije koje ona nosi. Jedan od važnijih događaja u karijeri bio je trenutak kada ga je hrvatski pjevač Jacques Houdek zvao da bude njegov pratići vokal.
Ja sam Žakov prateći vokal zadnje 3 godine. Žak je u principu čuje moju prvu pjesmu koju sam ja radio u suradnji sa Nenadom Ninčevićem. Čuje pjesmu na televiziji i ono, uko je u principu na to i na kak ja pjevam. Zvao me, pitao me dosta onak skromno da li bi ja to uopće htio raditi. Ja sam naravno, budući da je Žak meni idol od stvarno ranog djetinjstva i od uvijek sam naš volio Žakovo pjevanje, jednostavno smo kliknuli, jednostavno je su glasovi poklikali i od tuda sam ja nastavio rad sa Žakom.
A ova suradnja urodila je i nastupom na Eurosongu, što će Matiji ostati zapamćeno kao jedan od najvećih događaja u dosadašnjoj karijeri.
To je definitivno bio jedan od najzastrašujućih osjećaja u principu u ovom životu, jer biti ispred 20.000 ljudi i znat da te još gleda 5 milijuna ljudi na TV-u, mislim stvarno ono, to je adrenalin koji se stvarno ne zaboravlja.
Nedavno je Matija izdao svoj drugi autorski singl Visine i zadovoljan je njegovim uspjehom.
Pa evo, na Visine smo napokon u principu izmamili te reakcije nekog većeg broja ljudi. Napokon smo uspjeli dotaknuti malo širi spektar ljudi. Apsolutno sam sretan s tim što se događa oko Visina i apsolutno sam sretan što ljudi na taj način reagiraju. Jer jednostavno zato i pišem, zato i pjevam pjesme da ih drugi ljudi vole i eto, to je moja najveća nagrada kad dobijem toliko različitih pohvala.
Govoreći o planovima za budućnost, Matija kaže da mu je trenutno najveća želja izdati samostalni album.
To moj je najveći cilj i želja i plan da napravim taj svoj prvi solo album kojeg sanjam i kojeg od uvijek sanjam. Želim da te pjesme budu napisane i s moje strane, naravno, otvoren sam i za druge autore, ali nekako je moja životna želja da budem autor, pa ću se potruditi da na tom albumu budu moje autorske pjesme. Ja se nadam da će to biti sljedeće godine, a do kraja godine bi trebalo izaći još jedan singl.
Stiša vjetar i zarovi nas do jutra, s tobom bi mogao letjeti.
Kada je riječ o glazbenim uzorima, Matija kaže:
pa svakako mi je uzor Oliver Dragojević, kojeg neizmjerno obožavam. Suradnja Zdenko Runjić i Oliver Dragojević su možda najbolje što se desilo nama ovdje na ovim prostorima i u Hrvatskoj. Zdenko Runjić kao autor, moj apsolutni idol, i Oliver pjevački, usto je tu Žak naravno, to bi bili neki ljudi koji su mene kao usmjerili, ajmo reći, u glazbi koju ja volim.
Nekad te nitko ne poželi.
Biti autor i izvođač svojih pjesama velika je odgovornost, ali Matija kaže da samo tako vidi svoju glazbenu budućnost.
Meni je to uvijek bio zastrašujuć dosta osjećaj, jer ja bi puno ranije krenuo s tim, puno bi ranije krenuo pjevat svoje pjesme, da me nije bilo toliko strah šta će neko reći, ovo sam ipak ja pisao, više nema nazad, ovo nema opravdanja, ovo je nešto što sam ja mislio u nekom trenutku, ovo je nešto što ću ja sad prenijeti ljudima. Tako da meni je zastrašujući osjećaj i svaka pjesma mi je jako skliska i jako škakljiva, jer ju baš smatram nekak svojom bebom i nečim na što sam stvarno radio i dao dijelić sebe. Tako da ne zamišljam drugačije više svoj glazbeni put, osim da budem stvarno autor svojih pjesama.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katević.